jāsaka, nu, kad šis te pieaugums ir uz tā saucamo sadzīvisko slepkavību, tā skaita, jo, ja mēs skatāmies tādas nopietnākās, ja, tad mums ir bijuši reģistrēti divi, tā teikt, pasūtījumu slepkavību mēģinājumi, kur policija ir izdevies novērst šos te noziedzīgos nodarījumus. Ir bijuši četri slepkavību gadījumi, kas ir bijuši saistīti ar valpīšanas uzbrukumu. Ja, tad tas ir šogad bijis, ja, un vērtējams kā smagākie, ja, tad šī gada vardarbīgie noziegumi.